Radio Okapi.
Bansang una beto, Adolfingoy.
Okapi.
Banvwala ya Monique na yalu yalu mekwenda na mbanza mbandaka samu na kusiamisa mioyo ya makesa ya Monique na batuke salaka na Monique na mutindu ya mpasi mekumina bao na kati ya kizunga ya Equateur. Ba mekufuwa mwangisi nsangu mosi kuna na mbanza beni na kizunga ya kivu ya nodi ki mfuka ya ba mwangisi nsangu jede metubande kana kifu yake na kumanisa ve yake samu baina tuamaka kufuwa ba mwangisi nsangu ba pesaka bao ntumbudulu ve. Na mbanza Lubumbashi ntwa ditia kizunga ya katanga zona kanga nganda avyoka na baba nda tete ve kubungisa yao na ntwala ya suka ngonde yai. Mbote na beno batata pewa mama kina kulanda betu kuna na beni na kizunga ya kivu ya nodi. Mvula sangisaka kimvuka ya Monique na nkangu ya luyalu kumaka na nkokela bubu na mbanza mbandaka na lutwadusu ya mfumu ya makesa ya inti General Didier Etumba bame kuenda na mfumu ya makesa ya Monique General Babacar Gaye. Zami sabetu wapi mutindu tsangome lutila kuna Tony Tumba.
General Didier Etumba ntwadisi ya FRDC ki ntwaditi General Babacar Gaye ntwadisi ya makesa Monique bakuendaka na mbandaka bubu na nima ya mvita ina saramaka kubanda na kilumbu walumingu meluta. Kuna mbandaka ba mwona mutindu bima mingi bebaka na nganda vyo mbandaka mingi penza na kifulu ba vyo Monique keteremaka. Si bubu na mkokila banzo mingi ya kuteka bima vwanda ya kukangama kuna na mbanza mbandaka bwela idiaka bakalasi ti banzo ya bisalu ya mbula matadi. Yafu wana aguzeviseti, mkangu ya mbanza mbandaka vwanda na wonga samu na masasi ya bulaka diaka bubu na kartye basoko. Samu na kumanisa betu zeviseti, ba avyon zole kwenda na mbandaka bubu ya itima kesa ina keta ninaka mfumo inti. Na kata ba avyon ina ya vwandaka atiba minduki ya nene tibi sadilo wankaka makesa samu na kutanina mbanza mbandaka.
Zabande ntumili ya makesa ya ONU imekuma na mbanza mbandaka bubu kilumbu ya zole ya meluta bilokola makumi iya na banana bandavana mifwemi ya bainyele mwendaka sala mvita na mbanza kimfumi ya kizunga yina. Generale Babacar Gaye imekuenda nzila mwosi na ntumine ya makesa ya Monique kuna na weste kasipena General Didier Tumba ntumine ya makesa ya luyalu. Mamfumu ya imekuenda siamisa ntima ya makesa ya ONU na bisadi nyoso ya Monique kikuna na mbandaka baki kuzafutuka bubu ya General Babacar Gaye na kinzunzo la Michel Liboulampolo.
Nous savons très bien que des incidents
Beto meza bambote, beto makesa si mavwanga ya salimaka awa lenda nata wonga na bantu. Konso muntu kena kukiuvula inkita kumina nzi. Mingi bantu kele bapaya na kizunga yai baina mekatuka na bansi yankaka. Tata kisina beto mekwisa awa samu na kupesa beno kikesa mpe kusabisa beno ti beto kele kintuaji. Beno fwete vanda na luzolo. Yaseleka beto tasala nyoso kintuaji namba FRDC samu mambu ya yik vutuka jaga ve beto meno mbati makesa nyoso kena mpusa ti ba usadisa ndi samu na mambu yendi monaka na mpita ya kilungu ya lumingu ba ubuhila ndi ve kaka na kubikala kintuwa dinde beto tapesa lusitu na bankundi na beto mefua.
Kaka na inameta la tsangu mutindo kena kulutila kuna na kizunga ya Ekwatere mfumu ya Monique na Kongo mbuta Alan Dos metu bande nti manandi mebeba samu na tsangu ya mbandaka. Metu kena kiadi na kumona nde samu na kusolola to samu na kulomba kima batufete simba minduki. Bete na kubukila batu babanda solula basoba makanisi pe basa dila konto kifu ya ndembama kana bazona batu kuwa bau. Pidina andi tubaka bubiai mbuta Alan Dos. Na kizunga ya kivu ya nodi bakufuaka kisadi mosi ya RTNC tata yae andike mwangisi nsangu pe andike bakaka bakikula ya fondaka na mpipa ya kilumba ya zole kuna na mbanza beni. Mwangisi nsangu yae pasian birindwa fondaka futuka na inzo nane na ntangu kumi na mpipa mbala mosi batufuataka bileli ya makesa pe nataka minduki biminakandi babu tulaka andi kisengu nandi ya alo alo na ndambu ambongo fondaka nandi na manima babu laka andi disasi mosi na tsingu yangaka na intu mefunda kimfuka ya basivili kikuna na Beniville. Ba polisie ya mbanza beni meza bisa betu nde baka ngaka makesa zole me Monique lokola bau batu mekufa mwangisi nsangu yai. Ba mekutisa bau kuna na buloko ya makesa. Kimvuka ya basivili ya mbanza beni menionga mutindu kifu ya wonga mebola vutuka na kitini ya kizunga ina bandarangonde ya tatu. Mbuta Gilbert Kambale pelezida ya ketu minaka kimvuka basivili na kati ya mbanza beni.
Na kilumbu ya 15 Ngonda Meluta na Mpimpa bafuaka tata mosi na zina ya Tangala kuwe na finankani ya aeroport Mavivi. Na kilumbu ya Zole Ngonda Yai Mutakaski Kabinda lwadisamaka Ngolo na Mtu Tibubu kimaveme Salema samu na kuiza zaba banani salaka mambu wango. Kaka kilumbu wango babulaka Mbuta Safari le vile Masasi na Bantu Tivilele ya Makesa. Na Mpimpa ya Bubu Mbuta Passion Birindwa mwangisi msangu mosi ya RTNC bulamaka Masasi mpeyendi mekufua lukengelu ukeleve nkangu kele na uonga yekena bantuke baka bantangu ya mbi na nzira ya batelefonti botafua bo
ntumine ya polisi sefana na mbanza ya Beni ndima vende mbanza kani mebwela tumbuka na mbanza mvimba ni metuba ya kika na batika mosi mosi kasi baka na kusala ngolo samu na kumanisa uonga na mbanza ya Beni beno fetezaba ndena ina metala lufwa ya mwangisi nsangu awa na mbanza kinsasa pelesida ya kimvuka ya jede metuba nde kifu ya kufwa wa mwangisi nsangu na mwenye reaiti kena kumanisa vesa mtibaina tomaka kangama samu na jambango bape saka ba untumbudulu ata mosi vee. Ntwadisi ya Kizunga ya Katanga meka nina kukanga nganda ya vyo ya Lubumbashi na ntwala ya tuka ya Ngonde ya Ibetu Kele Mbuta Moizi Katumbi metu bande animelemba bandavana nibandaka kulomba lusadusu na luyalu ya Kinsasa pena ditafi ya ndege kuluka RVA mfutu kele ve nganda tika ke kitakaba vyo mebe bana mtinu mosa imbi liambulenda kotisa mpasi na bana buwala kina Kizunga nandi kanati na tuka Ngonde ya hii ya baba ndatete pe kubongisa yao vyo ata mosi vige kuisa kita na Lubumbashi shi pidina tubaka Mbuta Moise Katumbi Kilumba Zole tamo nivanda kita na nganda vyo nataka ndi na mbanza Kinsasa janga nduvanda ravana.
Quand je suis parti à Kinshasa, j'ai vu l'état de la piste.
Nantangu mukwenda na Kinshasa mu mona mutindu kibansala ya avion aluanome beba. Yalenda nata ditungula nene sam na ba avion. Kanati na ntuka ngonda ya ibisalume ya ntikafe, mundu tabaka lukano kukanga kibansala ya avion aluano. Ba avion tabanda jaka ve kukita samu kisalu na beto kena kutanina aluzingwa bantu. Yavu anda bana insi na beto wola diaka banzenza ina ke kuisaka na kizunga na beto samu kusala ibisalu munkiti. Kana ibisalume ya ntikafe vena kilumba makumi tatu angona ya ia munu tabaka lukano kukanga kibansala ina munu muntu kento lisa kizunga yai munu muntu fwete baka lukano kutanina nkangu ya kizunga na beto kana kisumbula mesalama munu muntu bata sambisa
la person kondoa ale jige se le gouverneur ki doa proteje sa population.
Beno feteza bande kimvuka ya Moniki mesa disa minzieti makumi zoli na tanu na batu hii ya zonaka kufwa na masuwa mosi tutanaka mabanga na kati ya maza la Kivu. Masuwa bake bukilaka amani ke inda ya metri makumi zoli vanda kuenda na bwala kashofu kena kilometre makumi zoli katuka na mbanza Bukavu. Batu ya hii keba mvwala tindaka kilandi ya ntualisi ya Kizunga ya Kivu ya Sud Mbuta Jean-Claude Kibala kuna na bwala ina. Nkambu ya Moniki sadisaka batu ya hii bako tisaka bao na masuwa ya nkaka bake bukilaka Marinette Express yao ndeye kuendaka kumisa bao ti na mbanda Bukavu moteri ya masu wango yao bendaka kisumbula. Na mvula ya ya mafunda zole na kumi luyalu kena kufingila franc kongole miliar kumi na maboko ya divula ya Degerade kekuna na Kivu ya Nodi ya zona tuba divula ya ikotisa mbongo mbala tatu na ina ndikotisaka na mvula mafunda zole na hivu wa meluta batu ya kisalu mebokuta luyalu zaba vengi pasi bakena kumona samu na kufutisa mpaku kuna na Kizunga ya Kivu ya Nodi pediaka bamekuma bambanda na divula ya Degerka ndambu mosi ndambu ankaka na kufutisa mkiti na kila Kizunga ina mpaku ya kediambu wa kuseka na vi nsangu nange Bernard dine jambo
DGRK recouvre la même taxe.
DGRNK to dikabu ya mbula matadi keta dinaka bampaku na Kizunga Nord Kivu ke lomba mpaku mosi kaka ina DGRAD ke lomba na ntangu yai beto tasala anki mutindu beto tafuta na DGRK to na DGRNK
ye kidilu ya mkwa wa mumbungu mosi ya Goma yai meso kusati mvola kani kena kuluta na vilumbu yai na mutindu ya kufutina mpaku ya leta na Nord Kivu samna bisadi ya DGRAD Nord Kivu yai indike na sala bao mpasi samu bako kisa maluako ya kukokisa ntalu ya mbongo ina bami zengila bao ya ba miliar kumi ya franko ngole ina Degerade fwana kukisa na mvula yae
mkwenda
kukisa ve ntalu ina bami zengila beto ba miliar kumi to kumi na mosi ya ba franko ngole mpe ya kensiku ya Mbuta Kizunga ina beto fwana sadila na mvula yae mena beto fwana sala ngolo beto futisa mpaku mbongo miliar kumi to kumi na mosi ya franko ngole ya lenda salima ve wapi mutini beto lenda kukisila mbongo mbongo ina na tango beto na kufuta mave na ndame luyalu ya kizunga kimvuka ya finance fona vana na masole ya ngolo samu na diambu meta la kuzenga mpaku ya kizunga mpe kulandakana nsiku ya impa ina bafana pesa na asamble provinciali ya North Kivu tango ya nkaka na masole ina mvalakani ina kena kulutu na milumbu ya ilenda kuza manisa mtindo metuba kimvuka afeki ina kivuvilaka banko mbungu ya North Kivu na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Samu na kumanisa benufeteza bande luzingu ya kimutu kempasi mingi kuna na kumine ya bumbu. Samu na kukuma kuna batufete zengisa nzila pana na ngiri ngiri. Beno landa nsangu.
Kumine ya bumbu keti ntalo bantu mafunda nkama tatu na iya. Yameka bula bandi lutiba kumine iya. Samu na kukuenda na kumine na yafu wana kaka kulutila na balabala shaba. Kansi balabala inake ya kubeba ngolo mpenza. Samu na nkangu ya kezi ngaka na bumbu bameza visati mwinda kuwake vwanda ve na komuni na bau. Diambu ya ike pesaka bau mpasi mingi samu na kuzinga na ndambu ina ya mbanza Kinshasa. Na ndambu wankaka nkangu kebukuta samu na kukonda lukengelo wa mebo la maka na komuni ya bumbu. Wapisika mambu mingi ya mvwanzi kesa la maka bonso kubaka bankento na ngolo. Nkangu ya bumbu kelo marabantualisi ya mbulo matari ya mbanza Kinshasa na kusosa mtindo kubongisa banzila na kati ya komuni na bau. Samu na kukutanisa yao tiba kumine ankaka ya mbanza.
Awa ndee betu memanisa nsangu na betu ankukela bubiai, nanzila munu kutuba, nanzila Radio Kapi, matondo na Patricia Mwanda, Toni Ntumba, Bernardine Diambu, mebangula wansangu yai, matondo na benope Sylvie Matundu, Nana Bolojwa, Noela Luzitu, Ben Kabamba, batu mesunga samu kisalu yai luta mbote.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.